manuprāt, ka tieši nu, te vairāk arī man liekas tas satraukums un tas ir pamatot ir nu, tieši par to pielietoto materiālu un tonalitāti un tā tālāk, nu, kas zināmā mērā nu, pilnīgi kontrastē ar visu to. Lēti un nu, nezinu, vai ja kaut kādā vairāk saistībā ar kādām pirtīm vai nezinu, jacuzzi vai kaut ko tādu. Nu, īstenībā drusku tas arī man taču tāds šoks, kur te pēkšņi tās līzes ir radušās, jo nu, mūsu inspektors bija vasarā un apsekoja nu, šo te objektu, tad, kad tur notika hidroizolācijas uzstādīšanas darba. Un tanī brīdī nu, nekādas runas, ka kaut kas cits vēl varētu tikt darīts, nav bijušas. Mūsu skaņojums un atļauj bija nepieciešami. Un tā kā šobrīd mēs zinām, ka par šo objektu kopumā atbild Rīgas domas mājokļu un vidas departaments, tad nu, tā ir viņu tāda pašiniciatīva un pašdarbība.